зале Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Протяг розділу «Як жили депутати». У ті роки істотною матеріальною підтримкою лічилися заміжні командировки. Правда, депутати опозиції мали їх зовсім не шмат. Поводле нормативу на день видатковувалося у середнім 100 доляров на готель і 30 з так званих сутичних. Як правило, готель для членів урадових і службових делегацій оплачував приймаючий бок, але бухгалтерія не потребувала вертати видатковані гроші, які за тиждень складалися у доволі солідну суму. Ніяк ми звернулися з депутатським запитом відносно використання валюти супрацовниками Сауміну на заміжні командировки. Після довгих переченнів така інформація була нам предоставлена і лічби уразили. За одну командировку в США чи Японію некоторі міністри, їх намісники, супрацовники апарату Совету міністрів отримували по 3-4 тисячі доларів. За гэтыя грошы ў тыя часы ў Менску можна было набыць зусім неблагую кватэру ў цэнтры. І такіх камандзіровак у іх было па некалькі на год. На гэтым фоне 199 даляраў, атрыманых Баршэўскім, Заблоцкім і Пазняком на паездку ў США і Канаду цягам 30 дзён на запрашэнне беларускай дыяспары, выглядалі даволі смешна. Дзякуй Богу, беларусы замежжа, людзі гасцінныя і апазіцыянеры там не галадалі. А вось як Валентин Голубів на науковій конференції у Польщі, де кошти були нашмат вишейші за наші, здолів вижити некілька дзьон на 16 доларів, для мене загадка. Депутати Верховного Совету, як свідчив аналіз, скористовували валюту на заміжні поїздки у десятки разів мені за сауміновських чиновників. Я маю на увазі тут навіть і депутатів-комуністів. А депутати опозиції БНФ за 6 років каденції парламенту увогулі виїхали у заміжні командировки з використанням валютних сродків некілька разів. Я дик тільки однойчі у 91-му році у Білосток. Пазняк за гэтыя 6 років, поводле моїх падлікаў, був у замежі тільки 6 разів. І ні одного даляра не взяв з бюджету, калі не лічыць з тих у 91-му році. Кожная командировка депутатов зацвярджалася на пасяджэнні Президиума Верховного Совету. И тут уже дбайно сачылі, каб, не дай Боже, нехто з опозиції не быў уключены у якую офіційную делегацію. Так что з замежных командировочных нам, опозиціонерам, жить не довялося. Конечно, мы не перебивалися с хлеба на воду. И 16 доляров на 3 дні у командировку для Голубева – больш, чым месячны заробак школьнай прыбіральшыцы, пра які казаў той самы Голубіў з трыбуны Верховнага Савету ў Розным. Але ў парламент абраліся людзі, якія ў большасці ўжо зрабілі кар'еру сваёй прафесійнай сферы. Таму ў заробку мы не былі на нізе. Скажам, недзе на ўзроўні старэйшага вайсковага афіцэра, гэта недзе крыху вышэй сярэдзіны. Ва ўсякім разе, калі ў тым самым 93-м я на сваёй машыне зачапіў нечыя «Жигулі», дык рамонт чужой машыны за 180 даляраў на некалькі месяцаў абрынуў наш сямейны бюджэт.
Чытальная заля Радіо Свабода. Сергій Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-го стагоддзя.
У Верховный Совет мы обраліся не в юначым узросте. Самому молодому депутату оппозиции БНФ Миколу Маркевичу было 28, найстарейшему наставнику сплешчаніцаў Павлу Холоду 55. У таким веку нечасто завязываются сябровствы, да не може такого быть, каб у групе с трех десятков розных людей усе паміж собою пасябравалі. Але постоянный націск з боку політичних опонентов сприяв нашій з'єднаності. Я не цікавився футболом і не удільничав у депутатських тренуваннях та матчах, які, звичайно, проходили у спорткомплексі військової частки в Оруччі. А ось Юрий Беленький, Сергій Антончик, Віталь Малашко удільничали у тих матчах. Адным з капітанаў быў Геннадзь Карпенка. Асабліва вылучаўся Лявон Баршэўскі. Некалькі разоў у авальнай зале я чуў, як Лявон распавядаў пра знаёмства ў дзяцінстве з легендарным савецкім футбалістам Львом Яшыным. Як і Яшын, Лявон быў брамнікам і сваім уменнем лавіць мячы заслужыў жартаўлівую характарыстыку: «Бярэ ўсё, акрамя хабару». А вось пра Александра Лукашэнку казалі ў іншай танальнасці. Нібыта падчас матчу ён б'е па нагах, прычым не толькі чужых, але і сваіх. Пацвердзіць альбо абвергнуць гэта не магу. Не быў ні наводным матчы дэпутатаў. Зато я магу сведчыць, што ў стаўленні да алкаголю калегі займалі сярэднестатыстычнае месца. Пры пэўнай нагодзе маглі ўзняць чарку другую, але ніколі не напіваліся. Увогуле я не бачыў калег па апазіцыі на моцным падпітку. Захаваліся здымкі, зробленыя ў 93-м годзе на вяселлі Лявонція Зданевіча. На стале савецкая шампанская, гарэлка, здаецца, пшанічная. Валянцін Голубеў, Сергей Антончык, Лявон Баршэўскі, Зон Пазняк, Уладзімір Заблоцкі. Лявон Баршэўскі нешта расказвае, Пазняк смяецца. Быў і амерыканскі госць Васіль Мільянович, які ў канцы вечара падараваў дзяўчатам па 5 даляраў, неабыякія грошы па тым часе. Сёння я здзіўляюся, што з улікам штодзённага псіхалагічнага напружання ў часе сесіі, няспынных сутыкненняў з нашымі палітычнымі праціўнікамі, сустрэчаў у незаўсёды прыязных аўдыторыях, з якіх ты выходзіў псіхалагічна і фізічна проста спустошаным, мы не прыбягалі да алкаголю як простага правернага спосабу пазбавіцца ад стрэсу часцей. Але гэтае штодзённае нервовае напружанне не прайшло бясследна. У 41 год пайшоў жыцця Ігар Герменчук, у 50 Ігар Пырх, заўчасна пайшлі Геннадзь Грушавы, Барыс Юнтер, Евген Цумараў, Галіна Сямдзянава. Дыягназ амаль у ўсіх рак. Магчыма, гэта звязана з Чарнобылем, мы шмат ездзілі ў забруджаныя раёны. Але я ўсё ж звязываю гэтыя заўчасныя смерці з няспынным на некалькі гадоў стрэсам.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Завязваліся і кампаніі. Цеснае сяброўства было ў Сергія Антончыка і Валянціна Голубева. Яны і жылі побач. З Валянцінам у мяне адносіны былі больш цесныя, чым з іншымі дэпутатамі. Мы збіраліся сем'ямі, звычайна ў Голубевых. У кватэры некалькі разоў выязджалі на нашай машыне на іх так званую дачу. Гэта быў участак кіламетраў за 10 ад Менску, які Валянцін атрымаў, але там толькі і было што поле. Затое можна было раскласці вогнішча і пасмажыць бульбу. А на наш участак, які мы ўзялі ў супольным супрацоўнікамі народнай газеты садовым таварыстве, мы нікога не запрашалі, бо ён быў вельмі далёка ад Менску, недзе ў раёне Фаніпалю. За 2 гады мне толькі ўдалося, што выкапаць катлаван. Цесць мой Леонід Максімавіч, які працаваў бухгалтарам у Глуску ў будаўнічай арганізацыі, узяўся дапамагчы зяцю, і мы разам паехалі ў Дзяржынск у нейкую будаўнічую арганізацыю. Гадзіну хадзілі па калідорах, ні пра кран, ні пра цэглу цесць дамовіцца не здолеў. Выглядала, што трэба было даваць хабар, а гэтага я не хацеў. Зруб, які мы набылі, так і стаяў у цесці на двары некалькі гадоў. Зразумеўшы, што нічога мы не пабудуем, прадалі ўчастак, здаецца, за 160 даляраў разам з будматэрыяламі, а ўжо калі былі ў эміграцыі, цесць прадаў і сруб. Нічога з будаўніцтвам не атрымалася і ў Голубевых. Канешне, і без хабару мы маглі б узвесці нешта на сваіх участках. Дастаткова было звярнуцца ў камерцыйны банк па крэдыт і ў гаспадарчае ўправленне Саўміну па рабочую сілу. Але гэта азначала б патрапіць у залежнасць. Вось такога патрапіць у залежнасць мы баяліся больш за ўсё. Калі ў восень 92-го я сышоў са сталай працы ў Верховным Савеце, мы з жонкай зарэгістравалі Калі ў восень 92-го я сышоў са сталай працы ў Верховным Савеце, мы з жонкай зарэгістравалі прыватны інфармацыйна-аналітычнае агенцтва «Павет». Канешне, можна было б пайсці да прэзідэнта якога банку і папрасіць крэдыт хаця б на некалькі тысяч даляраў на кампутары. Думаю, далі б. Але гэта азначала залежнасць. Зарабілі на кампютар толькі праз паўгады. Але патрэбнае было памяшканне. Я ведаў, што ў новым корпусе дома друку ёсць пустыя пакоі, якія здавалі некаторыя камерцыйныя фірмы. Гэта былі прыватныя выдавецтвы, якія вялізнымі накладамі гналі таннае чытво для бязмежнага расійскага рынку. Я пайшоў да аднаго з кіраўнікоў выдавецтва, якому падпарадкоўваўся дом друку, але той заявіў мне, што пакояў няма. Пра такі вынік папярэджваў мяне Ігар Герменчук, які таксама прыглядаў памяшканне для сваёй свабоды. Ён казаў, што пакой мне здаваць няма сэнсу, бо хабару з мяне не возьмеш. Кіраўнікі дзяржаўных структураў маўкліва, але недвухсэнсоўна давалі зразумець нават дэпутатам Верховнага Савета трэба даць на лапу. Ігар параіў ісці да Георгія Траяна, начальніка гаспадарчага ўправлення Саўміну, у ведомстве якога было выдавецтва. Той помаўчаў, а потым сказаў: «Я не магу гэта вырашыць без каманды Кебіча. І раю табе звярнуцца да яго. Можа быць, ён нават падкажа табе некі больш цікавы бізнес, чым журналістыка». Расшыфроўваць такую параду можна было па-рознаму. Я зразумеў так, што мне прапануюць палітычную здзелку, і да Кебіча не пайшоў. Знялі памяшканне для агенцтва аднапакаёвую кватэру на плошчы Юбілейная. Некаторыя мае калегі па апазіцыі пасля спынення дэпутацкіх паўнамоцтваў не маглі знайсці сабе працу, хоць закон гарантаваў ім раўнацэннае да дэпутацкаму працоўнае месца. Яны былі вымушаны працаваць ці на будоўлях звычайнымі мулярамі, ці грузчыкамі ў супермаркетах. А маглі ж забяспечыць сябе і ўнукаў, варта было толькі асабіста папрасіць Кебіча. Ім дапамаглі б, стварылі бізнес, як стварылі яго дзясяткі людзей з кебічаўскага атачэння, але паводле сцэнару зафіксаванага Гёта ў Фаусце. Калі не душу, дык палітычную пазіцыю трэба было прадаць. Не прадаліся.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.